habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimca bisha juun ee sanadka 2024-kana waa 14, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogeena v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa iyo dunida v o a idiin soo jeedinayaa anigu ah Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan kalluumaysiga Soomaaliya.
Waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan uu ka buuxo, laakiinna si darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha.
Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walba bays laga dhigto. In baaristaas waxaa sameeyey markab la yiraahdo Dr. Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa.
Jaraca labada jaro waxaa ka mid a oo ugu horeeba in fish landing site wax la yirahdo aan la qabin oo meesha ay ku soo xiro lahayd doomaha ay naga maqan yihiin.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan in ku dhow 1 million oo muslimiin ah oo cibaado u jooga magaalada Maka ee dalka boqoltooyada Sacuudiga.
xajku waa rukni ka mid a arkaanta islaamka ee shanta ah. ilaahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila. yani aayaddaas waxay caddaynaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu xajka inagu farad yeelay oo uu ka mid yahay rukni ka mid a arkaanta islaamka. taas waa qayb weeye. qaybta kale ilaahay subxaana wa tacaala waxay noo tilmaamayaa xajku inuu faa'iidooyin fara badan oo aakharo iyo mid adduunba inuu leeyahay.
qodobo kalena dhegeystayaal waad maqli doontaan. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hogaamiyaasha kooxda todobada waddana ee ka horumaray dhanka warshadaha ayaa dareenkooda ku jeedinayay taariibka maalintii labaad ee shir madaxeedkooda jimcaha maanta, iyaga oo raadinaya habab lagula dagaalamo taariibka iyo kordhinta maalgelinta waddamada ay ka bilaabmaan taariibayaasha safaradooda halista ah. isuimaatanka dalalkani ee goob dalxiis ee dalkaasi Talyaaniga ah ayaa sidoo kaleeto waxa ay ka wada xaajoonayaan mawduucyo kaleeto oo waaweyn sida taageerada dhaqaale ee Ukrain, dagaalka Gaza, caqliga macmalka ah iyo isbeddelka cimilada, iyo sidoo kaleeto siyaasadda warshadaha Shiinaha iyo ammaanka dhaqaalaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa jimcahan maanta waxa uu sheegay in Moscow ay joojin doonto oo keliya weerarkeeda ka dhanka ah dalka Ukrain haddii Ukrain si cad ay isu dhiibto, iyadoo ciidamadeedana kala baxaysa bariga iyo koonfurta ayna meesha ka saarto dalabkeeda xubnimada NATO. Ukrain ayaa isla markiiba diiday shuruudahaasi adag ee ka soo yeeray Putin ee uu ku joojinayo duulaanka military ee dalkiisa uu ku bilaabay dalkaasi Ukrain bishii Febraayo ee 2022, iyadoo Kiev ay isku dayeyso in taageero caalamiya ay ka hesho shir madaxeedka nabadeed ee Switzerland dhammaadka usbuucan. labada dal ayaa waxaa u dhexaysay colaad dhiig badan uu ku daatay in ka badan 2 sano, mana jiro wax wada hadala oo nabadeed oo toosa tan iyo toddobaadyadii ugu horreeyey ee ololaha Ruushka uu ku sii siqayo caasimadda Ukrain. Ukrainaha ayaa waxay ku baaqday in ciidamada Ruushka si buuxda ay uga baxaan dhulkeeda oo uu caalamku aqoonsan yahay oo ay ku jirto gacanka Krimiya oo uu qabsaday, taasoo qayb ka ah heshiis kasta oo nabadeed. iyadoo maanta oo jimca lagu guuldareystay in horumar laga sameeyo wadahadal heshiis xabad joojin ah ee mintidiinta Xamaas, ayaa xiisadii ay kasoo korortay dhanka xadka waqooyiga Israa'iil ay la leedahay Lubnaan. goobjoogayaal ayaa ku waramaya in duqeyno ay ka dhaceen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza, gaar ahaan bartamaha. Dad ayaa isugu soo ururay meydka wiilku iyo 10 jir ahaa oo la keenay cusbitaalka Al-Aqsa ee magaalada ku taalla bartamaha ee Deir al-Balah, wiilkaasi oo lagu dilay duqeyn xerada qaxootiga ah ee Brege. Militariga Israa'iil ayaa Jimcaha maanta waxa uu sheegay in ay sii wadaan howlgallada bartamaha Gaza, halka oo diyaaradaha dagaalka ay ku duqayeen unug mintideena iyo weliba qaab dhismeed militari deegaanka Zaytuun. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in gantaalo lagaga soo tuuray habeenkii xalay waqooyiga Gaza koonfurta Israa'iil ay madaafic iyo diyaaradaba ay ku duqayeen meelihii laga soo riday gantaaladaasi. Ilaa 7,506 oo qof oo Suudaaniyiin ah ayaa waxaa laga yaabaa in ay soo wajahdo masiibo cunto yari ah bisha Sebtembar ee soo socota, sida lagu sheegay saadaasha horudhaca ee ay isticmaalaan hay-adaha qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka si markaasi loo go'aamiyo in si rasmi ah loogu dhawaaqo xaalad macluul. Natiijooyinka horudhaca ee laga soo bilaabo bishan Juun 1-deedii oo ay aragtay Reuters ayaa waxa ay ka tarjumayaan xaaladda degdeg ah ee ka sii daraysa ee waddanka Suudaan ee dagaaladu ay aafeeyeen. Saadaashii u dambeysay ee hore oo la sii daayey bishii Diseembar ayaa waxa ay muujisay in 37% dadweynaha Suudaan ay soo wajaheen heerar sare oo cunto yari ah, laakiin midna aan loo tixgelin xaalad musiibo ah. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. In ka badan 1,000,000 iyo bar qof oo muslimiin xujaaya ayaa ku sugan magaalada Maka ee dalka boqortooyada Sacuudiga si markaas ay u gutaan mid ka mid a 5 tier ee Islaamka. Xajka sanadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo dagaal uu ka socdo magaalada Gaza oo ay ku dhimanayaan dad rayada Falastiiniyiin 1,000,000 ka badanna ay macluul halisi ku jiraan. Warbixin kooban oo arrintaa ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
Acmaasha xajka ayaa xoogooda bilowday Jimcaha maanta, iyadoo xujaay raxan raxana u socda ay dawaafayeen kacbada masjidka xaramka ee magaalada barakeysan ee Maka. Xajka sanadkan ayaa ku soo beegmay iyadoo muddo 8 bilooda uu dagaal ka socdo magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. Falastiiniyiinta Gaza ayaan sanadkan awood u yeelan inay xajka soo gutaan maadaama uu xiran yahay xadka ay Gaza la wadaagto Masar ee Rafax. Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 4,200 xaaji oo ka tegay daanta galbeed ay sanadkan fursad u heleen inay soo xajiyaan. 1,000 xaaji oo kale oo Falastiiniyiin ah oo ah qoysaska Falastiiniyiintii ku geeriyooday dagaalka Gaza ee intii aanu xadka xirmin ka baxay Gaza ayaa sidoo kale fursad u helay inay soo xajiyaan kadib markii ay martiqaad ka heleen Boqor Salmaanka Sacuudiga. Sidoo kale sanadka waxaa markii ugu horreysay muddo sannado badan ah si toosa uga soo xajiyey dalka Siriya xujaay, iyadoo dayuurado ay si toosa uga soo qaadayeen magaalada Dimashq. Xajka ayaa ah munaasabadda ugu ballaaran ee ay dad arrimo diimeed ama cibaado isugu yimaadaan adduunka oo dhan, waxaana ku jira acmaal kala duwan oo xujaydu ay ka samaynayso magaalada Maka iyo hareeraheeda galbeedka Sacuudiga ilaa iyo ciidda. Mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa sheegay inay filayaan in tirada xujayda sanadkan ay ka badato 2,000,000 oo qof. Gudashada xajka waa mid ka mid ah 5 tier ee Islaamka oo qofka muslimka ah ee awoodda u leh laga doonayo inuu ugu yaraan mar guto noloshiisa. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka, ayaa nooga waramaya kaalinta uu xajka kaga jiro Islaamka.
Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullah. Maxamed oo adiga bahda v o aad baad u mahadsan tihiin dadweynahana dhegeysanayana. Waa sidoo kale xajku waa rukni ka mid a arkaanta Islaamka ee 5 ah. Ilaah wuxuu leeyahay subxaana watacaala, walilaahi cala annaasi xiju lbeyta man istadaaca ilayhi sabiila. Yani aayaddaas waxay caddaynaysaa ilaahay subxaana watacaala inuu xajka inagu farad yeelay oo uu ka mid yahay rukni ka mid a arkaanta Islaamka. Taas waa qeyb weeye. Qeybta kale, ilaahay subxaana watacaala wuxuu noo tilmaamayaa xajku inuu faa'iidooyin fara badan oo aakharo iyo mid adduunba inuu leeyahay, oo alla wuxuu leeyahay liyashhaduu manaafica lahum. Dadka waxaa laga doonayaa muslimiinta ahu markay xajka tagaan inay manaafic fara badan bay kasoo helayaan, manaafic fara badan bay kala soo kulmayaan. Hadday noqoto tusaale ahaan, maanta waxaa laga yaabaa waqtigaanaan joognay casriga ah dad ka badan ilaa 3 milyan oo ama ku dhadhow inay isugu imanayaan. Dadkaasoo kala midab duwan, kala luga duwan, kala muuqaal duwan, waxay isugu imanayaanna ay tahay beytka ilaahay iyo diinta ay wada rumaysan yihiin, inay hal rabbi wada leeyihiin, inay hal rasuul wada leeyihiin, inay hal kitaab wada leeyihiin, inay hal qiblo u wada tukanayaan ayay isugu imanayaan. Marka waa manfac oo wax fara badan bay soo kala faa'iideysanayaan. Manfac kale wuxuu tusinayaa xajku waxa la yidhaahdo calaamada midnimada ayuu u yahay daliil, oo waxaa laga yaabaa inaysan jirin bulsho kale oo bulshooyinka adduunka ah ama diimo kale oo dad 3 milyan 4 milyan ku dhadhow buqca yar oo kooban ama meel yar aada u kooban ay isugu imanayaan oo ay maalmo wada joogayaan, inaysan jirin. Marka arrintaas waxay ku tusinaysaa dhan kale midnimada iyo wadajirka muslimiintana way ku tusinaysaa. Xagga kale, xajka dambidhaaf buu leeyahay, oo nabiga sallallahu calayhi waalihi wasalam wuxuu leeyahay qofkii xajka taga oo isaga oon dembi iyo xumaan iyo macaasi kusoo gelin wuxuu soo noqonayaa maalinkii hooyadii dhashay oo kale isagoo ah. Marka xajku faa'iidada adduunka iyo midda aakhiraba wuu leeyahay, waana rukni ka mid a arkaanta islaamka.
Marka berito oo kale oo sabti ah waa maalinta carafo, sagaalaadka bisha dulxaj. Marka iyada fadligeeda intuu leegyahay
carafo qiimo gooni a bay leedahay. Tusaale ahaan, xajku wuxuu leeyahay tiirar lagama maarmaan u ah si uu asaxo. Tiirarka waxa ugu muhiimsan carafada marka laga yimaado niyada ama in la niyeysto marka laga yimaado, oo nabigu wuxuu leeyahay alxaju carafa, xajku waa carafo weeye. Marka carafa istaageedu wuxuu tiir wuxuu lafdhabar u yahay xajku inuu asaxo. Haddii qofku carafa istaagi waayo, xajku kama asaxayo. Marka taasaa waxaad ku garanaysaa qiimaha ay carafa leedahay. Carafa midda kale, marka dhan kale laga fiiriyo maxamed oo waxa weeye, dadka waxay xusuusinaysaa ka ah ee bannaanka ahe la taagan yahay, waxay dadka xusuusinaysaa carasaati alqiyaama, qiyaama ayay dadka xusuusinaysaa. Marka meeshaan uu taagan yahay maanta isaga oo maryo kale aan qabin, cid kale oo u yimid aysan jirin, ilaahay darti inuu u yimid inuu ku xiro maalinku ilaahay hor istaagaya subxaana wa tacaala, yowma yaquumu annaasu lirabbi alcaalamiin. Waxaa soo aroortay oo kale carafo in ducada la aqbalayo ay markaa dadku ilaahay baryaan subxaanahu watacaala, oy aakharadoodii adduunkooda labadaba alla baryaa, rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar. iyaduna waa muxuu aha, waa aayad qur-aana axaadiis badana tusinaysa ducada maalinkaasna inay aada u qiimo badan tahay. Waxaan ku darayaa halkan, dadka aan xajka joogin maalinka sagaalaadka ah ama maalinka carafo loo yaqaano inay soomaan sunno weeyaan oo aada bay u qiimo badan tahay, oo ajir fara badan baa iyaduna laga helayaa. Marka carafo qiimahaas ayay iyaduna leedahay.
Sacuudiga ayaa si uu u xakameeyo tirada dadka tegaya xajka, waxaa sanad walba uu wadamada adduunka u qaybiyaa kooto xujay ah iyadoo loo eegayo tirada muslimiinta wadamadaasi ku nool. Sida ku xusan tilmaamaha gudashada xajka, xujayda ayaa ku bilaaba dawaaf ama 7 jeer oo wareeg ah oo ay ku sameeyaan dhagaxa madow ee kacbada, kadibna waxay aadaan Mina oo ah dooxo buuraley ah oo dhowr kilomitir u jirta magaalada Maka, halkaasoo ay habeen ku soo qaataan. Maalinta ugu weyna acmaasha xajka ayaa ku beegan berito oo sabti ah, halkaasoo maalintii oo dhan ay xujayda cibaado iyo salaado ku ogaan buurta Carafa oo ah halkii Nebi Muxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu ka jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay. Dhinaca kale, xajka ayaa badanaa ku soo aada xilliga kulaylaha ee Sacuudiga, inkastoo dhowrkii sane ee ugu dambeeyey uu ka kulalaa sidii hore, haddana waxaa caawinaya xujayda marwaaxado iyo meelaha cibaadada qaarkood oo la hoosiyey. Khubarada saadaasha cimilada Sacuudiga ayaa saadaalinayay in celcelis ahaan kulaylka uu gaari doono meesha ugu sarreysa 44°C ama 111 cabirka xararada ee Fahrenheit. Fariin loo diray xujayda Khamiistii shalay ayaa loogu sheegay inay biyo badan cabaan si joogta ah, oo qofkiiba uu cabo in ka badan 2 litir oo biyo ah maalintii, islamarkaana oo mar walba sito dalad, iyadoo looga digay xujayda kulayl daran oo gaari kara ilaa iyo 48°C.
mahadsaned warbixintaasi waxaa soo diyaariyey soona jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii 60 milyan oo qof oo ku nool Koonfur Afrika ay haysato cunayari, taasi oo ay ugu wacan tahay abaarta Nino, iyadoo Malawi, Zambia iyo Zimbabwe ay qeyladaan caalamihii ay jeediyeen. Columbus Mavunga ayaa warbixintan ka soo diray dalka Zimbabwe, halkaasi oo hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ay ku bixinayso $10 million, iyadoo rajaynaysa in la yareeyo dhibaatada. Falastiin Axmed Iimaan, Waatan.
Warbixin ay soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Angola, Swatini, Madagaskar, Mozambique iyo Tanzania ay sidoo kale saameeyeen abaarta ku dhufatay dalalka Koonfurta Afrika. Balakseres Matsikatire, oo ku nool qiyaastii 100 kilomitir meel koonfurta ka xigta magaalada Harare, ayaa ka mid ah malaayiin qof oo la daalaa dhacaya abaarta. Waxay bishiiba ka heshaa $65 hay-adda cunnada adduunka ee WFP oo ay ku xanaaneyso 4 caruur oo ay dhashay kadib markii ay qalaleen dalagyadii ay beeratay oo ay dhinteen. Matsikatira oo ku hadlaysay luuqadda Shona ayaa waxa ay tiri, waxay sheegtay in lacagtaasi $25 oo ka mida lagu bixiyo cunnada, halka $20 lagu bixiyo qarashka dugsiga. Marka aan lacagahaasi bixiyo, waxaa ii soo hara $20, waxaana u isticmaalaa si aan ugu maalgeliyo oo aan ugu horumariyo ganacsigayga iibinta yaanbooyinka iyo faasaska. Waxaan ka sameeyaa biro la nacay, taasina waa ay caawisaa. Waxaan rajaynayaa in WFP ay kordhin karto gargaarkan, ayay tiri, 2 ilaa 3 bilood oo kale si aan u kordhiyo awoodda ganacsigayga maadaama aan haysto waxoogaa yar oo alaaba. Sidaasi haddii ay dhacdana, faa'iidada aan heli doono waxaan ku daryeeli doonaa caruurteyda oo dariiqyada ma aadi doonaan iyagoo tuugsanaya. WFP ayaa bisha soo socota hakinaysa gargaarkii ay ka waday aagga Matsikatira ay ku nooshahay, laakiin hay-addu waxay rajaynaysaa inay dhowaan dib u bilowdo guud ahaan dalka Zimbabwe hawshaasi, iyadoo saameynta abaarta El Nino ay sii kordhayso. Wareysi dhanka Skype-ka ah oo iyadoo joogta caasimada Zambia ee Lusaka ay bixisay agaasimaha fulinta ee hay-adda WFP Cindy McCain, oo booqasho ku tagtay gobolka si ay u qiimeyso saameynta abaarta, ayaa ku tilmaantay abaartu inay tahay xaalad masiibo ah. Makeyn oo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri, dadkana wax walba waa ay waayeen, wax daqli ah ma haystaan, mana jirto wadiiqo kale oo ay ku badbaadi karaan gargaarka la'aantiis sanadkan oo dhan, sababtoo ah xilli beereedkooda soo socda lama goosan doono ilaa iyo bisha May ee soo socota. Dadkani waxay ku tiirsan yihiin dukaamada, waxay ka helaan noloshooda dalagyadooda, ma aysan helin wax dalag ah sanadkan. Gobolka guud ahaan qiyaastii 400 milyan ayaa baahi looga qabaa in la geliyo. Waxa keliya lacagtaasi bixinayana waa hay-adda WFP oo wax ka qabanaysa dhibaatadan degdega ah si saameynta abaarta loo yareeyo. Makeyn waxa ay sheegtay in soo noqnoqoshada abaarta ay sabab u tahay isbeddelka cimilada, waxayna ku baaqaysaa in la maalgeliyo saadaasha cimilada si dadku ay ugu diyaar garoobaan waxa soo socda, iyadoo hadalkeeda sii wadatana waxay tiri,
you can plant drought resistant crops and also making sure that there's good water usage when there is rain.
Waxaad beeran kartaa dalagyo abaarta u adkeysan kara, iyo sidoo kale inaad hubiso biyaha aad isticmaalayso in si fiican loo kaydiyo marka roobku uu jiro. Marka maaraynta biyaha ayaa ah xaalad taagan. Hubi in la isticmaalo ceelal riig leh, qalabka dabka dhaliya ee cadceedda ka hela, iyo wax kasta oo kale. Waa nidaam aad u adag, laakiin si weyn ayaa loogu baahan yahay halkan si loo hubiyo in beeraleydani ay awoodi karaan ma ahan oo keliya in ay badbaadiyaan naftooda, laakiin in ay quudiyaan bulshadooda. Waa in aan daweyno oo aan maareyno dhibaatada abaarta si la mid ah sida aan ugu istaagi lahayn xaalad degdega oo dagaal marka ay timaado. Aynu dhahno tani waa mid aad halis u ah oo waxay burburin kartaa waddan dhan. Marka waa muhiim in aan si fiican u adeegsanno agabka aan haysano oo aan bixinno sayniska iyo tiknoolajiyadda cusub si aan ugu caawino beeraleyda si ay u koraan. Bishii lasoo dhaafay, shir madaxeedka wadamada Koonfurta Afrika iyo hay-adaha aan dowli ahayn oo ku saabsan dhibaatada El Nino ee loo qabtay qaab fogaan arag ah ayaa keentay in hogaamiyaasha gobolka ay codsadaan 5 bilyan iyo $1 faa waxa ay sheegtay in marka ay dabacdo saameynta alniino ay haddana soo fool leedahay laniina gobolkuna waa inuu u guntadaa caqabado cusub maadaama ay xaaladaha cimiladu inta badan keenaan roobab culus iyo daadad taasoo sababaysa waxyeelo soo gaara dalagga iyo weliba in ay dadku barakacaan.
warbixintii Columbus Mafunga waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ognahay, marka laga reebo jasiiradda Madagaskar, Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer dhulweynaha Afrika, taasoo dhererkeeda lagu qiyaaso 3,383 kilomitir oo ay dhex eegaagaan kheyraad aad u fara badan. badda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa 600 oo noocyo kala duwan oo kalluun ah, kuwaas oo 400 oo ka mid ahi ay yihiin kuwo laga ganacsado, waxaana dhanka kale jirta in khubaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay culunta badda ay dhowaan cilmi baaris ku sameeyeen heerka uu marayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. haddaba cilmi baaristan oo lala wadaagay wasaaradda kalluumaysiga, maxaa natiijo ah oo ka soo baxay? sideese kalluunka Soomaaliya suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa? maxayse yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan? su'aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb, Cabdi Axmed Baafo, injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha, Doctor Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir aqoon dheer u leh khayraadka dabiiciga ah, iyo ugu dambayntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. su'aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Cabdi Axmed Baafo, haddii aad tihiin dhaxalreeb, waxaa jirta inaad dhowaan cilmi baaris ku samayseen arrin la xiriirta ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. haddaba maxaa natiijo ah oo cilmi baaristiina idinkaga soo baxay?
waad ku mahadsan tahay Xasan. innaga sanadkii hore ee 2023 ayaanu wasaaradda kalluumaysiga annagoo wargelinayna aanu qabanay shir weyn oo lagaga hadlayay arrimaha kalluumaysiga iyo sida loo dhiirigelin karo maalgelinta kalluumaysiga ay ku sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed. waxaa shirkaas nagala qayb galay dabcan wasiirkii kalluumaysiga, isna nagala qayb galay. shirkaasi waxaa la soo bandhigay cilmi baaris la sameeyey oo khubarada ay sameeyeen oo dhinaca maxaan ku dhahdaa sida looga faa'iidaysan karo badan looga faa'iidaysan karo kalluunku ka buuxo. waxaana nandhaqaajiyay waxay ahayd waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan kheyraad badeed leh oo kalluumaysi badan uu ka buuxo, laakiin nasiib darro waxaa kheyraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha. ganacsatada Soomaaliyeedna maalgelin fiican kuma ayna sameynin kheyraadkaasi sidii looga faa'iidaysan lahaa. marka waxaan isu keennay kalluumaysatadii yaryaray, ganacsatadii kalluumaysiga ka shaqaynaysay, khubaradii qolooyinkii maalka haya oo bangiyadii ahaa, iskaashatooyinkii, waan isu keennay inay ka wada hadlaan ba sida loo horumarin karo. waxaana soo baxay in loo kala qaadi karo waxyaabo dadku iyaga ay qabsan karaan iyo waxyaabo ku xiran dowladda ku xiran, oo ay tahay inay iyada ay maxaan ku dhahdaa ay u soo jeesato waxyaabaha oo dhibaatooyinka oo dadka hortaagan. hadeertaan waxaa ka mid ah xagga maalgelinta, ama kuwa kalluumaysatada yaryar ha ahaato ama kuwa waaweyn ha ahaadaane. waxaa jira kalluumaysiga soo saaristiisa suuqa gudaha wax ku filan iyo wax u baahan in la dhaafo suuqan gudaha la dhaafo oo dibadda loo dhoofiyo. mar alla markii suuqa dibadda la bilaabana waxaa soo baxaya kaalintii dowladda ayaa soo baxaysa. mataqaanaa
dawladda waxaa loo baahan yahay inay horumariso meelihii masuuliyiinka lagu soo xiran lahaa, inay maxaan ku dhahdaa shuruucda ay adkayso in tayada tan iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo shahaadooyinkii bixintooda dawladda ay ku xiran tahay. Dhinaca maalgelintana, bangiyada tan hadeertaan jira in ay iyagana ay fahmaan duruufaha gaarka ah oo lagu soo saaro, iyo inay suurageliyaan in kalluumaysatada ay wax badan ay ka faa'iidaystaan.
Injineer Ciidruus, waxyaabaha cilmi baarista lagu sameeyey oo dhexreeb ku samaysay kolleybaad ka warqabtaa, maxaa ka mid a maxaase ugu muhiimsanaa cilmi baaristaas?
بسم الله الرحمن الرحيم والله الله سبحانه وتعالى بارس في وقت فربضنا دير سعوتي فضبضنا وخبراه وكلونك وحقيقا أنه الله سبحانه صومالي ذانا صومالي ذي خرمه أحنا كلونك والله بارتو والله يقال نحطة مركع علم بارس صحوه وقوينت وآدان والله نحقره وحفي عنا أيك الصبعين وحل الله يقال نمارت في سبيلتي استعدي إن لقصنا مشاريع ذا كلونك ورمارتة qaybaha kambida in ay Soomaaliya sameysatay ama ay yaani dad badan oo Soomaaliya maanta ay ku jiraan inay sameeyaan wax la yiraahdo fish processing plant, yaani meel kalluunka lagu habeeyo ka badina hadhow laga dhoofiyo. Marka arkaas waa arin aad u fiican, waa arin marti soo jiidasho mudan, waana Soomaaliya waxa uu wixii mar loo bilaabo dad badan oo ku dayan doona hadii Ilaahay yiraahdo, marka meel fiican ay maraysaa insha Allah ta'ala.
Dr. Hussein Ali Ahmed, waxyaabaha ku soo jiitay ee cilmi baarista ku jira maxaa ka mid ah?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay bandhigii xaqeeb sameysay oo ay kasoo qayb galeen intaas oo stakeholders ah. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walba base laga dhigto. Cilmi baaristaas waxaa sameeyay markab la yiraahdo Dr. Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa, markabkana oo lagu sameeyo aad mataqaana sophisticated ah, waxaa lacagteeda bixisay Norwegian laakiin waxaa ku shaqeysa FAO. Labadii sano mar buu imaan jiray, marka xogtii hore oon dadka la socon ayaa lasoo ururiyaa meesha lagu soo bandhigay. Xogtaas waxay sheegaysaa Soomaaliya inay leedahay 600 oo nooc oo kalluun ah, 400 oo ka midna inuu yahay commercial, kuwaasoo kala duwan ha noqoto kalluunka bottom fishka loo yiraahdo oo ku nool gunta hoose ee badda, midka guurguura oo tuunaha iyo la xiriira mtaqaana makreelka iyo noocaas, iyo krastishe waxa la yiraahdo ah lobsterka iyo crabiska iyo mtaqaana shrimbiska. Marka cilmi baaristaas ayaa badanaa lagu soo bandhigay, taasna wax weyn ayay ka bedeshay imajkii yani dadka hadda jooga oo aan la socon ka bedelmeen. Midda kale waxa waaye oo cilmi baarista idan lasoo bandhigay wax soo saarka kalluunka, inkastoo aan ognahay xeebteena inay tahay xeebta ugu dheer Afrika, dadka ku howlan ay yihiin dad aad iyo aad u kooban. Waxaa la is barbardhigi jiray burburka ka hor kalluumaysiga uu kala baxo inshore fisheries iyo offshore fisheries, kalluumaysiga xeebaha iyo midka badweynta. Yani xeebaha waxaa waa artisanal fisheries, dadka traditionalka wax soo saarkeedu wuxuu ahaa 4,000 ilaa 5,000 oo tan. Kan badweynta oo maraakiibka waaweyn ay isticmaalaan ayaa lagu qiyaasi yiri 12,000 ilaa 13,000. Maanta isbedelaa yimid, yani waxaa aad iyo aad loo xakameeyey maraakiibta trollerska la yiraahdo ayaa la xakameeyey, marka wax soo saarkii hore oo badnaa hoos u dhacay.
Waa mahadsan tahay Dr. Xuseen Cali Axmed. Cabdi Dirishe, waxaa tahay agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumaysiga, sidee u aragtaa dhaxalreeb cilmi baarista ay samaysay, maxaa kaaga soo baxay?
Waa mahadsan tahay runtii. Dhaxalreeb waxaan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyadda ay iska saareen inay maaragtay dalkan u dhaafaan taariikhdoodii iyo aqoontoodii inay maaragtay ay kaydiyaan. Daraasadan hadda ay sameeyaan wax weyn ayay noo taraysaa. Saa ogsoon tahay dowladda sideedaba go-aanada markay qaadanayso waana warbixin haysataa, xog waana haysataa, xogtaasaa lagu jaangooyaa go-aanada la qaadanayo. Saas awgeed daraasadan waxaan uga faa'iidaysanaynaa inaan go-aanada aan qaadanayno aan runtii u isticmaalno. Maxay yihiin waxyaalaha marka aan ka faa'iidi karno? Waxay yihiin inaan kor u qaadno maaragta wax soo saarka kalluumaysiga si taa loo gaarana. Saddex arrimood waa inay dhacdaa. Kow, in kalluumaysatada iyo maaragtay bulshada ka kalluumaysata baddeena in loo sameeyo nidaam iyo maaragtay kaabayaashii dhaqaalaha sida qaboojiyaashii dekadihii waxa dhan laga caawiyo inay yeeshaan, in siyaasadda dowladda dejinayso noqoto mid ayaga awoodaynaysa oo tabar u yeelaysa oo xoojinaysa inay wax dhoofiyaan ama maareeyto soo saaraan kaloon badan wax soo saarki ba kor u kacay marka taas laga caawiyo midda saddexaad waxa weeye suuqgeynta adduunka in ayada laga caawiyo saas awgeed dawladdu waxay sameeyneysaa heshiisyo iyo wadamo kale oo ay hadda la hadlaysay saas awgeed waxaan aaminsanahay in markasta dawladda iskaashatooyinka ganacsatada bangiyada dadka ka faa'iideysta khayraadka badda ay yihiin dadka ugu muhiimsan ee maareeyta isheeg la rabo in gacan la siiyo
injineer Aydruus caqabadaha haysta kalluumeysatada Soomaaliyeed waxa kamida iyagoo aan haysan qalab tayo leh oo ka caawiya jilaabashada iyo qaboojiyal kalluunka lagu keydiyo hadaba waxaa hortaagan in kalluumeysatada laga caawiyo dhinac walba si loo horumariyo wax soo saarka iyo ka manaafacaadsiga khayraadka badda
waa su'aal aad u weyn aad u sax ah oo dhacdo oo ma haysto lugaha naga haysto wax kasta oo waxay leeyihiin caqabado ay leeyihiin opportunity waa leeyihiin marka opportunity go horan u soo sheegay oo khayraadka badda waa ka buuxa noocyo badan oo waa ku jiraan oo kalluunka Soomaaliya wari antaabida waxaan la taaban waayo aan waxba laga qaado isla markaas caqabadaha jira waxa kamida oo ugu horeeyba in fish landing site wax leeyahay aan qabin oo meesha ka ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin halkaas alaabta la dhigi lahaa fish landing site ka waxa la dhigaa barafka iyo qaboojiyasha iyo baabuurta meesha ay ka soo galaan oo hadhow alaabta qaadaya marka dhibaatooyin weyn oo haysto dadka danyarta ee badda ka shaqeeya waxa kamida doomaha oo aanan doomihii sax ahayn oo hadda xilligan aan ku jirno waa main zone ee south west ee ka imaanay waayo oo hadda malay badal ma jirba ka doomo xog lama qabdo wax yar aan soo saaraan marka si looga baxo waxay u baahan tahay marka fursado badal dawladdu inay siiso ama aragti gaar ah inay marto u yeelato oo la fiiro dadkaas wixii loo qaban karana loo qabto ayaga naftirkoodana inay wax u soo qabtaan oo ayna markasta dad gacantooda ay sugan taasna aad ay u fiicnaan leedahay marka waxaan kula talin lahaa anaga ganacsatada Soomaaliyeed oo hadda ku mashquulsan moolal iyo maxaan ku raadaa maratay waxaan la yiraahdo dukaamada waaweyn supermarketada ay hadda la sameeyay waa fiican taa waa sax waa horumar aad u wanaagsan laakiin hadana waa inaan dhinacaan soo adna waana helna dad dhinacaan ayagana tooshka ku shido oo sameysa meel kalluunka maarta lagu qaydiyo oo maxaan ku rada maarta xataa mini market yar laga bilaabo xataa oo kalluunka lagu waxay maarta kalluunku xal dhaxdhigaya farjitaro oo maraayda leh oo barf lagu shubay oo kalluunka lagu shubay hadana barf lagu shubay oo muuqdo qofka intuu yimaado dhaahay kana raba oo gacantiisa ku fiirnaa marka waxaan ka rajaynaynaa ganacsatada Soomaalida oo aad ugu faraxsanahay inay hadda horumar badan gaareen oo hadda magaalada Beeladeed xataa wax badan ay ka bedeleen in dhinaca kalluunka ay u soo jeesaan maranta wax kasta dowlad looma aado private sector-ka kor loo kaciya meesha socialist-ka ma jiro waa capitalist marka waxaa la rabaa dadka lacagta inay xoolahooda galiyaan meelaha loo baahayo
waa maasanta injineer Aydruus Xuseen Cali Axmed dhibaatooyin badanaa hareeyay kalluumeysatada maxaa caqabada oo hortaagan sidii loo dhiirigelin lahaa maxaa looga baahan yahay dowladda maxaa ganacsatada looga baahan yahay
marka ugu horeyso qofka oo kalluumeysatada markuu rabo bad inuu aado waa inuu qalab dhameystiran inuu leeyahay xakamaynta dunida dunida maanta dalka ka shaqeeya waa doon yar yar wey inkastoo ay kala baxaan mid matoor gudaha leh iyo mid banaanka ama four board loo yaqaano arrintaas marka dunidaas oo yar waxaa marka hore noo sameeyey shirkad hay-ad la yiraahdo SIDA Swedish International Development Agency kadib dagaaladii sokeeyey ayaa maaragtay warshadii baabaday marka mid macmiil ah ayay ku shaqeeyaan oo aan tayo lahayn dhibaatadu ugu weyn taas wey labo fishing gear qalab kalluumeysan shabaagta dalka lagama sameeyo warshad maanta sameynaysa ma qabno shabaagta waxaa laga keenaa dibadda gaar ahaan wadamada Asia laga keenaa Japan laga keenaa South Korea laga keenaa Taiwan laga keenaa taasoo kordhinayso qarashka lagu soo saaray kalluunka priceka kor u kacay waayo waxaa laga keenaa wadamo aad u fogfog oo fariidkoodii wuxuu dhan ay qaali yihiin arrimahaas horta arrimo waxa waay oo saldhiga wey midda kale waxa waay aqoonta badda oo yar aqoontaa yar da aqoon u lehen wax ma soo saari kartid hay-adaha caalamka waxay keeneen lacago loogu talagalay in bangiyada ay bixiyaan ay siiyaan mataqaana kalluumeysatada nasiib darro waxaa dhacday shuruudaha ku xiran iyo broseska loo maray iyo interest rate-ka ayaa aad u badan suurtagal uma naqanayso inay lacagaas ay qaataan. Lacagihii hay'adihiin waa ka soo baxeen, kalumaysatadii ma gaarto, bangiyada iska yaalaan.
Aad baad mahadsan tahay. Cabdi Diirshe, caqabadaha kalumaysatada haysta sidee looga gudbi karaa? Waxtiin wasaaraddii kalluumaysiga maxaa idinla gudboon? Maxaase ganacsatada ku boorin kartaa?
Hadda waxaan wadnaa mashruuc weyn oo lagu bixinayo $50 million oo dollar oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha in maaragtay lagu saxo gobol kasta. Waxaan ugu talagalnay laba dekadood oo yaryara in loo dhiso si dekadahaas yararka ee maraakiibtu macnaha ugu soo xirtaan doomihii. Waxaan kaloo rabnaa inaan u sameyno maaragtay iskuulkii waxbarashada kalluumaysiga inaan soo celinaan rabnaa. Taas waxay keenaysaa in si casri ah ay kalluumaysatadu markaas uga kalluumaystaan badi. Waagii hore dalku wuxuu lahaan jiray dib ugu noqon iskuul bay lahaayeen, waxbarasho waxay lahaayeen, maraakiib aan lahayn, dekad baan lahayn. Hadda dekad oo loogu talagalay kalluumaysiga gaara ma jirto, qaboojiyaal waaweyn ma jiraan, iskuulkiina ma jiro. Saas awgeed howlaha aan wadno waxaa weeye kuwo dhaawacan waaye oo wiiqan waaye. Saas awgeed si loo maaragtay hagaajiyo ciladahaas ka jira kalluumaysiga, waxaan u baahannahay si wadajir ah inaan macnaha hawshan u galno.
Cabdi Axmed Baafo, caqabadaha haysta kalluumaysatada Soomaaliyeed sidee looga gudbi karaa?
Caqabadaha jira waa kuwa farsamo, waa kuwa siyaasadeed, waa kuwa maxaan ku rahdaa sharciyeed, intaba in loo soo wada jeesto mitqana. Anaan waxaan rajaynaynaa waxaan kulli ku guda jirnaa, weli aruurintii xogtaas ayaan ku guda jirnaa, waxaanan ka soo saari doonaa insha allah warbixin kasoo dhexbaxday hawshaas cilmi baarista abdullahi raad.
Xuseen Cali Axmed, aan siiyo xeebaha Soomaaliya waxaa si dhuumaalaysi ah oo sharci darro ah kalluunka uga jilaabta maraakiib iyo doonyo shisheeye oo aan wax ruqsada haysan. Arintaas ilaa xad sidee loogu baraarugsan yahay? Maxaase laga qaban karaa?
Arintaas waxay xoogaysatay kadib markii burburkii uu dhacay oo dowladdii maaragtay meesha ay ka baxday, ayaa ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha ciidan la yiraahdo jiri jiray oo awood u leh inuu ilaaliyo baddeena. Marka dowladdii markay dhacday ciidamadii burbureen, marka arintaas meesha ka baxday. Laakiin waan ognahay oo tiro aad iyo aad u fara badan ayaa ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, kuwa dhow iyo kuwa fogba. Arintaas marka waxaa lagu qiyaasaa kalluunka sharci darrada ah ee Soomaaliya laga qaato sanadkii inuu gaaray $300 million oo dollar. Marka taas dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo mataqaanaa dhaqaalaha buluga waxay aad iyo aad mataqaanaa isugu taxallujisay inay arintaas ay maaragtay wax ka qabato, taasoo ugu wacan inay maaragtay isticmaasho qaabka satellite-ka marka lagu ogaado in mataqaanaa dhaqdhaqaaqooda iyo meelay kala joogan iyo waddamadii ka tirsan yihiin. Marka taasaa loogu hortay, sida keliya loogu hortagi karo waa taas iyo in la dhiso ciidamada badda ee Soomaaliya.
Cabdi Diirshe, kalluumaysiga sharci darrada ee lagu hayo xeebaha Soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan?
runtii arrintan wasaaraddu tallaabooyin ayay ka qaaday. Marka ugu horreysa wasaaraddu waxay dejisay sharci lagu xannibayo maraakiibta qaarkood oo ay isticmaali jireen kuwa maaragtay ka kalluumaysta sida sharci darrada ah dalka uga kalluumaysta. Saad la socotid wasiirka kalluumaysiga maaragtay mudane Axmed Xasan Aadan wuxuu maalin dhowe soo saaray qoraal uu ku soo saaray bogga wasaaradda oo uu kaga hadlayo in macnaha ay sheeg si degdeg ah ay maraakiibta qaarkood uga baxaan badeena haddii lasoo qabtana ay la kulmi doonaan ciqaab. Taas waxay keentay dhaqdhaqaaq badda, waxaan haysanaa qalab aan ku fiirino oo aan la socono dhaqdhaqaaqa maaragtay maraakiibta soo galaysa kuwa ka baxaya. Waxaan arkaynaa tirada hadda waagi hore soo gala jirta inay kala duwan tahay, hoos usii dhacayaan maraakiibta badda ana ka kalluumaysanaysa. Saas awgeed waxaan aaminsannahay annagoo kaashanayna ururada waaweyn sida IOTC-ga, Indian Ocean Tuna Commission-ka kale, inaan adeegsano shuruucda adduunka iyo kanaba si macnaha arrintaas aan uga hortagno.
Cabdi Axmed Baafo, isla arinta ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ee Soomaaliya ka jira,
aniga waxay la tahay marka la fiiriyo dalkan dib u soo kabsashadiisa, marka la fiiriyo iyo arintan oo si xoog leh looga hadli jiray maxaan ku rahdaa baddeena la soo galaayo, maanta waxaa la soo gaaray heer teknolojiyada adduunka ay aad u isticmaali karto Soomaaliya dawladdeeda isticmaali karto way ogaan karto cid kasta oo soo xad gudubta oo gudaha badda soo gasha dalka soo gasha waxaana jira qaar hadda soo galay oo la qabtay oo maxaan ku raadaa sharci ilaalatiisa ayaa jira waxa laga marmaan ah dalka ciidankiisa in dib loo aasaaso
waa maasantahay engineer Aydruus
bismillaah arintan la turu waxay soo socotay oo anaga aan soo galnay wasaaradda kalunka kamid ay tahay wax la yiraahdo port test major agreement ee adaas waxay hoos imaada faa hoos imaada caalamka oo dhan oo ku jiraan Soomaaliya way kamid tahay anaga waxaan kamid dadka keenay 2015kii workshop looga qoro aan uga qayb galay meel yiraahdo Sri Lanka ayaan ku soo ogaaday in arrinkan uu meesha ka socdo ka bacdana wasaaradaan keenay wasaaradana warqaday qortay waana la saxiixmaa waana noo ogolaaday waa kamid naftar sharci ahaan waxa dhiman markaa waxyaalo badan badan waa ugu intahay ilaalinteedana waxyaalo badan aan ka hortaagin waxa ugu weyn ka hortaagan waxa waa aqoonta tiknoolajiyada lagu ilaalin lahayd badan 24/7 dadka inay fadhiyaan waa isba bedelana oo caawa xataa la fadhiyo oo gurub kale hadda fadhiistaan gurub kale fadhiistaan satellite-ka inaad kireysid internet aan go'eyna inaad samaysid marka waxaan u baahanahay wasaaradda hadda agaasmaadna la fadhiyo wasaaradda waxaan u baahanahay hadda in ay soo saarto dhalinyaro farabadan oo IT-da la baro oo ilaalin karta badda iyadoo xafiiskooda wada joogan technology kala cusub soo baxdo inay ku qodaraba hadda waxa soo baxday wax la yiraahdo markay ogaadeen in la ilaalinayo waxay tagayaan haysi badda meesha ugu sareeyo ugu dambeysay tagayaan waa kala qaadanayaan laba mar kala qaadanayaan midna frigidero oo taa midna kalunkooda oo lagu shubaa nalkana waa dibnaan taas hadda anagana waxaan sameynay oo laga daba tagaya waxa la qabanayaa codka ay ku wada hadlayaan la qabanayaa sida idaacado kala amar loo qabanayaa marka qol kasta waxbay keentaa qol kasta wax kale keentaa teknoolojiyada hadda ku soo degto waxa waa kaloonka naftirkiisa la baara iskaana la gelina kaloonkaas meesha laga soo qortaa la sheegaa marka la sheegay waxa la certification card marka fasaxa abadan ku gashay badda Soomaaliya ka soo qaaday dhinacaas ka soo qaaday fasaxa kan marka waxa soo dhawaa aqoonaha naga maqan
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aynu maanta ku lafagurayno qaabka ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo kalluumaysiga kheyraadka badda iyo sida looga gudbi karo wixii caqabada oo arrintaasi ku gadaaman waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxareeb cabdi axmed baafo injineer ciidruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha Dr. Xuseen Cali Axmed oo laba goor hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh kheyraadka dabiiciga ah iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirsho oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga aan u soo laabtay barnaamijka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada marka laga hadlayo ka warqabka xeebaha Soomaaliya mase jiraan ilaa iyo iminka suuqgeyn caalami ah oo uu helay kalluunka Soomaaliya aan siiyo Cabdi Diirshe
waa mahadsantahay waxaan rabaa inaan ku cadeeyo waxaa jira wada shaqeyn xoogan oo ka dhexeysa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka shirweynaheena ku yaalna Kismaayo sanadka horantiisa markuu soo dhamaaday bishiisii aan soo galnaa jirta oo aan soo dhameystirnay bishaan hadda ku jirno horanteeda oo ku yaalnay dhuusa mareeb waxaana kasoo qayb galay dhammaan wasiirada oo dhan iyo agaasimayaasha guud oo dhan waxaan leenahay xeer naaga oo aan ku leenahay isku maamulka maaragtay ii sheegay nidaamkaas aan ku wada shaqeynayno marka taa waa jirtaa suuqgeynta maaragtay kalluunka waa muhiim ganacsatada Soomaaliyeed siyaalo kala duwan bay banaanka u geystaan laakiin suuq noo furan oo hadda dowladda Soomaaliya ay qabatay oo maaragtay la geeyaa ma jiro
ma maasantahay Cabdi Axmed Baafo kalluunka Soomaaliyeed ma jiraa macnaha suuq caalami ah oo hadda haysto iyo wadamo la sheegi karo oo loo dhoofiyo haddii aanay jirin sidee xaaladdaas lagu abuuri karaa
waxaa xaqiiqa ah in kalluunka Soomaaliyeed uu suuq leeyahay laakiin waxaa hortaagan nidaamkii lagu dhoofin lahaa shatiyadii shahaadooyinkii laab maxaan ku raadaa shay baradii taasoo maqan waxay keentay in kalluunka inta la qaado meel kale dal kale la geeyo dalkaasina magaciisa uu ku dhoofsado maarta waxaan ka soo baxday doodii aan la yeelanay ganacsatada kalluumeysiga hadirtaan ku jirtay maarta marka in kalluunkeena suuq uu leeyahay meel la geyn karo oo toos loo geyn karo way jirtaa waana meeshaas meesha la rabo dowladda inay xoogga saarto oo arrintaasi caqabadaas taagan ay meesha ka bixiso
aada u mahadsantahay injineer Cabdiruus sida kalluunka soomaaliyeed suuq geyn caalami ah loogu samayn karaa ilaa hadda se waxaad ogtahay ma jiraa wadamo la geeyin
waa su'aal aad u fiican waa oo na suugeyn in la weydiiyo oo ta kalluunka waa la dhoofiyaa laakiin official ma waxaan ku soo maraa marka hore kalluunka wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo processing processkaas oo ka soo bilaawdo meesha oo badda uu ka soo baxo daaqada uu ka soo gala ilaa meesha uu ku dhamaado uu ka baxo waxa ugu muhiimsan waxa uu maray packaging labeling iyo waxa waa quality control saddexdaas oo isla socdo marka waa loo baxaa hordhod oo galaya maxaa kuraada maanta baabuurka lagu qaada markii la qaado ka bacda iyadana waxa laga rabaa labelingkaas waxa ku dhagan certification ka lagu siiyay inaa waxaad xalaal yihiin in kale certification ma qabna dibkaas aan jiro marka waxa waa wuxuu maraa Djibouti uu maraa dadka qaar waa laga qaadanayaa magacaada waxa waa la tuuray kartoono kala loo sameeyaa magac kale u baxaa magac Soomaali wax u baxaa mal heyadoodu xataa qabsaaso saaso kala company ay jiro oo Soomaali ay leedahay oo dhoofiyo kalluunka oo meel fiican gaaro waliba laakiin certification ma haysto wuxuu geeyaa Djibouti asagana
Xuseen Cali Axmed isla su'aashan kalluunka Soomaaliya suuqeyn qabkee loogu sameyn karaa
ilaa hadda kalluunka kalluunka maaragtay dalka laga soo saaro qaybihiisa kala duwan dhinaca malayga markaan fiirino isagoo la qaboojiyey hadda waxaa la geeyaa waddanka Imaaraadka iyo waddanka Cumaan sidoo kale lobsterka gaar ahaan tail mataqaana frozen lobster iyo whole frozen lobster labadaba waxaa la geeyaa wadamada Asia gaar ahaan Thailand Hong Kong iyo China waxaa jirtay dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga tallaabooyin fara badan ee qaaday arrimahaas la xiriira siyaas loogu heli lahay kalluumeysiga Soomaaliyeed ganacsigooda inuu gaaro meel fog heshiisyo oo caalami ah ayaa la galeen waddanka Cumaan sidoo kale waddanka Kenya kuwaasoo fududeyn doono in maaragtay si sahal ay arrintaas ku gaara suuqyada waa ka bixi doona arrintaas sababta waxa bacdima aan galnay ma East Africa market aan galnay waxay noqon doontaa mid sahasha in kalluunka Soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kasta oo ka mid ah ururkaas
baafo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray walwal iyo khataro la xiriira in maraakiib ajnabi ah ay xeebaha Soomaaliya ku daadiyaan sunta haraadiga ee warshadooda taasoo waxyeelo ba'an u geysanaysa kheyraadka badda iyo bii'adaba arrimahaas ma yihiin kuwo jira sideese looga siraad kari karaa aragtidaada
guud ahaan waxa laga hadlayaa waxa ahayd in ilaala la'aanta xeebaheena ay keentay in wax lagu soo daadiyo inay ku soo caariyaan sumooyin inay ku soo caariyaan oo ilaa hadda u dambeysay markii laga sheegay waana wax u baahan iyadana taxadirkeeda u baahan nasiib darro anaga dalka gudihiisa hadda ma lihin xarun sigaar oo ga shaqeysa ma lihin wasaaradeena deegaankana waxaa laga yaabaa inay wali ayna gaarin heer ay si fiican ay u daba gasho waxaan u baahantahay sigaar in loo fiiriyo oo ama la xoojiyo hay'adaha deertan dhisan in la siiyo tabartii ay wax ku baari lahaayeen waxna ku sheegi lahaayeen
injineer Cabdiruus
bismillaahir rahmaan rahiim wallahi shaaka inay u badan tahay maraakiib inta Soomaaliya maadaan sun ku shubaan haddii kale waxa la arki lahaa calaamado ka iman doona suntaas oo xeebta iman lahaa la arki lahaa oo ay kalluun farabadan ay calaamado noolo farabadan badan intoo ka soo baxnaa ku dhin marka taas anaga waxay tusnaa in weli ay iska tahay oo hadal ay iska tahay laakiin wax practical aan lahayn practical waxaan ku tusnaa hadda ka hor anay waa la soo wacay xeebta oo macquurada meesha la yiraahdo iyo shaqo aviation ayaa kalluun badan ku soo daatay kalluun hadan fiirina hal nooc waa waa sardiin oo yar yar oo loo isticmaalo in wax lagu dabo kalluunkaas markaa laba nooc oo xeebta uu ku yimaadaa si sab in kalluunka oo weyn oo kooxo badan ay soo ariyadaan iyo in oo naqas ku dhawo oo maalo wax ka nafsado oo way weelan dhacdaa marmar
xilliyada markay isbadalaan marna kulayl badan noqonaa marna qabow bay noqonaa xilliyada kulaylka oo geedihi uu ka waayo naqas uu ku waayo waxa uu ku nafsu u waayo danaqo soo xaraa labadaas qodob aad keenta banaa sun waayo rasuul mahan mid labadan qodob waxa waa xeebtiilada waxa lagu arko xunbacad xunbada anay intaan sawiran qaadan waxaan u diray qolo anay aan maarta xalaqad leena waxa la xunbada markay saaran qalad tahay wax sun ma la waxa dibaana ma la waxa waa leer barwaaqo waa wadakiin roob ka daa marka wuxuu xirta wax in la helo marka hore meel lagu baaro waxa alleeday waa lagu sameeyay shay barra ma haysan marka marka taasa waxay keenaysa waxyaala qaar inaan la rumaysan karin
waa tahay Xuseen Cali Axmed arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama tahay qabiir dhinaca badda iyo u dhuun daleela deegaanka
sida aad la socoto guud ahaan wadamada soo saara warshadaha iyo nuclearka badanaa haraadi kasoo haro waxay u soo dhoofiyay ayagoo dalkooda kala soo cararay ayay waxay keenaan wadamada oo aan awoodda lahayn badahooda ayay keenaan ama qaarkoodna dhulka ayay ku aasaan marka calaamadihii la arkay waxaa ka mid ah fuustooyin iyo haamo xirxiran oo wax calaamad aan lahayn ayaa lagu arkay xeebaha Soomaaliya qaybaheeda kala duwan arrintaas markay dhacday waxaa la gaarsiiyay hay'adan yar UNEP United Nations Environmental Protection hay'adaas khubare soo dirtay way baareen mushkiladu waxa wixii ma soo celin wixii ay ku arkeen may soo sheegin marka waxaa loo baahnaa wasaaradda environment oo kale arrintaas inay dabagasho tiraado wixii ay qaadeen maxaa ka soo baxay oo yaani oo shacabiga Soomaaliyeed loo sheegay
Cabdi Dirishe isla arintan maxaad kala socotaa wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya sun kiimika ah lagu daadiyo
in Soomaaliya horta kuma nool jasiirad adduunka banaanka ka ah wax kasto Soomaaliya ka dhaca adduun weyn oo dhan ba ogaanay wax anaga noo gaara oo hadda anaga aan leenahay impact ama waxay keentay dad baa waxay u geysatay sun meeshaas lagu soo daadiyay ma hayno wax cadeyna arrimahan waxay u baahan yihiin in cilmi baaris kale laga sameeyo si fiicanna loola socdo dhaqdhaqaaqa baddeena
injineer Aydruus ugu dambeyntii Soomaaliya waxay dhawaan dowladda Turkiga ay la gashay heshiis ku aadan in muddo 10 sano ah ay Turkigu ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya ciidamada Mariiniskana ay tababaraan hadaba heshiiskaas kaalin noocee ayuu ka geysan karaa guud ahaan badqabka amniga badaha Soomaaliya
anaga shacab ahaan waxaan u aragnaa in laga heli doono faa'iido fara badan oo badala ilaalin ay heli doonto kaluunka la dhacay waxa ay heli doonto taas ka soo tag waxa dawladda in laga soo waxa laga heli doonaa tababaro iyo maxan ku raadada marta shaqo ayaga lala galo oo xiriir lala yeesho partner la sameeyo kaluun laga shaqeeyo beero laga shaqeeyo xoolo kale laga shaqeeyo marka faa'iidooyin fara badan ay keenaysaa Turkiga inkastoo caqabado kale ay dhinac kale ka jiraan dadka dhodhay ay ogeyn go wasugayna wax soo baxo
waa maanta dr Xuseen Cali Axmed
runtii waxa weey heshiiskan heshiis oo dhalgal ah ee umada Soomaaliyeed guud ahaan ama naqato qulaynka baarlamaanka ama naqato shacabka Soomaaliyeed aad iyo aad ayuu farxin tan ugu horeys waxa weey waxa hadda meesha ka baxay ama hoos u dhacay tahdiidkii lagu hayo umada Soomaaliyeed ahayd badda Soomaaliyeed qaar ka mid ah in ma aragtay la qaato taas waxay keenaysaa shacabka Soomaaliyeed niyadood aad ayuu degtay oo dhinacaas laakiin waxaa loo baahan yahay labada dowladood inay ka shaqeeyaan oo baradka ay u beddelaan qaabkii ciidanka badda ilaalinta xeebaha loo tababar lahaa oo arrimahaas oo dhan maaragtay looga hortagi lahay qodob kale oo ku jira waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga kheyraadka Turkiga dowlad weyn waay dowlad mutaqaana waxa waaye shacabigeedan uu u baahan yahay kaluun faro ilaa 8 milyan dadkood oo kaluun cun weliba ay u baahan yihiin waan ognahay maraakiibtoodu waaweyn waxay ka shaqeeyaan wadamada Senegal waxay ka shaqeeyaan wadamada Mauritania Atlantic Ocean waa u baahanahay in heshiiska noocaas oo kale
aad oo maadsanta Cabdi Diirish sidee u aragtaa heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya
annaga qaybta naga qusayso dhanka kalluumeysiga dowladda Turkiga waxaan u gudbinay annaga fakarkeena sida ay tahay iyo sidaan maaragtay isaga kaashan karno dhanka kalluumeysiga waan u gudbinay taasna ayaga hadda laga sugayaa jawaabti heshiiskan saad ogsoonta umada Soomaalida dhaw soo dhaweysay annagana sidoo kale aan u soo dhaweynay waxaan filaynaa maaragtay qaabkii aan isaga kaashan lahayn dhanka kalluumeysiga inaan mar dhow ka wada hadli doona filaya wax weyn ay ka soo bixi doonaan insha Allah
wa maasantahay Cabdi Baafo sida aragta heshiiska dhinaca badda ee ay wada galeen Turkiga iyo Soomaaliya, maxayse faa'iido ugu jira dowladda Soomaaliyeed marka laga hadlayo badqabka xeebaha Soomaaliya?
Heshiiska hadda la galay waxay xuquuq fiicneyd in laba loo kala qaado, mid amni oo laga yaabo arrimaha qaarkood inay qarsoodi noqon karaan, iyo midka dhaqaale ee ka faa'iideysiga badda. Waxaan qabay aniga kan dhaqaalaha in inta hadda la sheegayo aan loo sii dhaafin ilaa heshiiskaasi uu ka cadcadaado, qaybna ay ka noqdaan inta khuurada ah iyo dadka maxaan ku raadaa xilka qaabilsan badda qaabilsan. Waxay u baahan tahay daahfurnaan intaa ka badan bay u baahan tahay in la helo. Waa muddo dheer wax socon doona, wax gaaban ma ahan sida hadda muuqata. Marka aniga waxaan qabaa waa bilow fiican, waana loo baahnaa in maxaan ku rahdaa dhinaca ka faa'iideysiga badda lagala kaashado xitaa Turkiga.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxal reeb Cabdi Axmed Baafo, injineer Cabdiruus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha, Doktor Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah, iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa idaacaddeena Caawa iyo Dunida V O oo kaga imaaneysa Washington. Haatana nala dhegeysta heestan Sacdiya, waxaa qaadaya Axmed Cali Eegal. soo dir telefoonada, soo dir warqadaha, nafku jecel sidkeed weeye. Axmed Cali Eegal ayaa qaadayay Sacdiya. Waxaan ugu dambaysay idaacaddeena Caawa iyo Dunida iyo waxaan idiin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. Sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, my God.